Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankret ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
Og da ønsker vi velkommen til Table Talks fra Kristiansand. Her i studio sitter Bjørn Hindraker fra NLA-skolen i Kristiansand, sammen med
Kurt Hjemdal, tidligere bibelskolemann og sogneprest og nå pensjonist.
Og
Mikael Brun, prest i Delk Kristiansand.
Og i dag er vårt fokus på en tekst i Lukas evangeliet kapittel 13, fra vers 18 til 21. Og som vanlig så ber vi deg, Mikael, om å lese denne teksten, og så tar vi en sånn umiddelbare reaksjonene vi har rett etter det.
Ja, og som vanlig så leser vi evangelieteksten i Jesu navn. Så sa han, «Hva er Guds rike likt, og hva skal jeg ligne det med? Det er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himmelens fugler bygde rede i greinene. Og igjen sa han, «Hva skal jeg ligne Guds rike med? Det er likt en surdeig som en kvinne tok og skjulte i tre kar mel, til alt var gjennomsyret.» Slik lyder det hellige evangelium.
Ja, Kurt, var det noe du merket deg ved denne gjennomlesingen?
Ja, jeg synes det med surdeigen er veldig interessant, så jeg merket meg det. Jeg skulle undres på tre målmel eller tre kar som du leste hvor mye det er, men jeg går ut fra at det er ganske mye. Og at en liten surdeig kreier og gjennomtrenger alt det, det er jo veldig spennende.
Mm-hmm. Ja, jeg tenkte over det at når Jesus og andre steder snakker om surdeig, så er det jo ofte som en advarsel. Ta dere vare for fariseernes surdeig, og så videre. Men her er det en annen type surdeig enn en Guds rikes surdeig, som er en god surdeig. Det var det jeg merket meg.
Og jeg merker meg her det sennepsfrøet her. I andre tekster så nevnes jo det minste frøet, ikke sant? Det er jo et av de virkelig, virkelig lite frø som man bruker til å så dette treet, som er ganske stor busk. Men det er noe som er bitte lite. Du kan ikke bedømme en ting ut fra hvordan det ser ut fra starten. For i dette lille frøet så ligger det et stort potensial. Hvis vi nå går og reflekterer litt over konteksten, Kurt, vi pleier å spørre deg om det. Hva kan vi si om det? Det er konteksten som denne lignelsen kom inn i.
Ja, den står på en måte litt sånn, synes det tilfeldig, forstår meg rett, uten veldig tydelig sammenheng med hverken det foran eller bak. Og samtidig, jo, der er en sammenheng. For i teksten rett foran leser vi om en kvinne som har vært bundet av djevelen i mange år. Hun har gått krumbøyd, og Jesus løser henne på en sabbat. Og i teksten etter så taler Jesus om dette og kjemper for å komme inn i Guds rike. Så det handler om Guds rike alt sammen, Guds rikes manifestasjoner. Viktigheten av å sørge for å komme inn i Guds rike, og derfor er det likevel god mening i at disse to små lignelser står midt imellom, for alt handler om Guds rike.
Men dette er jo en lignelse, et bilde eller metafor på Guds rike, men hvis vi går enda et skritt tilbake, Guds rike, hva er nå egentlig det for slags begrep? Fordi vi tar vel ofte det for gitt, og vi bruker jo Guds rike og veldig mye forkynnelse og vår snakk om misjon og så videre. Men Guds rike, hva slags begrep er det egentlig?
Her er det jo for så vidt mye man kan si, men jeg har lært av Martin Luther det at Guds rike, det er evangeliets rike. det der syndenes forlatelse forkynnes, det der altså, evangeliet proklameres, det kirken, rett forstått, som de som kristne og tror på Jesus Kristus.
Mm-hmm. Ja, og jeg tenker, det et rike. Jesus sier det til Pilatus, mitt rike ikke av denne verden, men du altså konge. Og Jesus sier, for å vittne om sannheten jeg kommet. Så sannhetens rike et konkret rike, selv om du ikke kan se dets grenser med øynene. Og det omfatter, altså la meg gjerne si det sånn, at kjernen, det evangeliet, som du sier, Mikael, og det omfatter alle de som tror på Jesus. Men bare han vet hvem det er. For det vet vi også i Guds, altså i kirken der mange hyklere. Ingen av oss bør være høye på pære, men alle sammen så trenger vi Jesus, og der hvor Jesus er, der Guds rike. Og de som har sin tilflukt til ham, tilhører det rike.
Ja.
Det kjennetegnes i denne verden gjennom avmakt. Jeg tenker på litt vann i en døpefond, litt brød og vin ved et nadverbord, et ord som forkynnes, så dets kjennetegn svake kjennetegn til syndelatende, men det forunderlige både ved døbefonden, ved nadverbordet og fra prekestolen, så lyder det et mektigt ord som i stand til å frelse. Så Guds rikets kraft til stede, også der hvor Guds rikets kjennetegn
Så Guds rike jo et rike med et innenfor og et utenfor.
Ja, helt riktig.
Og det et rike med visse typer tilgang til, kan si, kraften og til rikets midler og rikdom. Jeg tenker jo ofte at det kan være lurt å ta enda et skritt tilbake igjen, for når vi snakker om Guds rike, så snakker vi jo om et kongerike. Gud jo egentlig hele universets konge. Så han hersker overalt, og samtidig så har han begrenset sitt herredømme, så han tvinger seg ikke inn på oss, sant? Og når han kommer til oss, inviterer han oss inn i sitt rike, så hans vilje måtte skje, og hans rike måtte komme i våre liv, og vil gjøre det på den ytterste dag. Så dette en del av fortellingen om hvem Gud og hvordan Gud hersker. Og så møtte vi dette i mange bilder på ja, hvordan skal dette realiseres. Hvordan kommer vi til å se Guds herredømme iblant oss? Det tenker jeg en del av dette bildet. Gud som universets konge, og som vil være også vår konge, så hans herredømme.
Og jeg tenker også på det ordet, nettopp i Lukas evangeliet, hvor Jesus sier Guds rike midt iblant der. Guds rike, det her. Du kan ikke se de synlige grensene for det, men du møter det som sagt i evangeliets forkynnelse, i det synlige ord ved døbefond og ved nadverbord. Der riket til stede. Og hvor to og tre sammen i mitt navn, der jeg, der riket. Så riket altså ikke langt borte, selv om vi ikke ser det, så det tett på, og muligheten for å komme inn i riket står åpen, så lenge evangeliet lyder. For det veien inn, evangeliet.
Ja. Så,
Og så det jo, som du sier, Bjørn, sånn at det både et åndelig aspekt her, det vi på en måte virkelig kaller Guds rike med stor G og stor R, og så kommer vi ikke utenom at alle mennesker lever jo på en eller annen måte i Guds rike, forstått på en annen måte, og da burde vi kanskje ikke kalle det Guds rike, men sånn å leve i Guds virkelighet, eller i Guds verden, sant? Fordi selv om den tiden vi lever i, og samfunnet vi lever i, og jorda vi lever på mange måter er underlagt og onde, så det fremdeles Guds skaperverk, fremdeles Guds verden.
Ja. Jo, Jesus sier jo veldig tydelig i Matteus 28, meg gitt all makt i himmel og på jord.
Nettopp.
Han har makten. Det ser ikke sånn ut. Det ser ut som noen har makten, det riktig det. Men det Gud som har makten. Det ingen tvil om det.
Ja, og så har vi jo det mystiske i Jesu bønn, sant?
Ja.
Så inviteres vi til å se, skje din vilje, altså han som har all makt, inviterer vi inn i våre liv, så vi skal bejake hans, sant? Si ja til det som han vil, som jo så mye bedre for oss enn våre egne små prosjekter.
Absolutt, og denne teksten viser jo også det som sprengkraften i evangeliet.
Ja.
Virkelig, altså hvordan vi rent faktisk kan se historisk, sant? Hvordan dette begynte jo med en liten flokk, sant? Det var jo, det var Jesus, og så var det noen disipler, og flere av de sviktet jo til og med da de gjaldt, sant? Og så etter det var det også få. Og de var hardt pressede, forfulgt av romerne, forfulgt av jødene, alt sammen, sant? Og så kan vi jo se at det størselig nå i Vesten og Europa og ellers i verden i dag, med, med tanke på kirkens virkelighet og evangeliets utbredelse, men at det har vært en veldig utbredelse.
Og det jo veldig interessant. Altså, Paulus sier det i Romerne 1, vet du, evangeliet en Guds kraft til frelse, og det jo det du opplever i dag også, at når evangeliet lyder, så skjer 100 mennesker ta imot riket og lukkes inn i det av Guds nåde, ikke sant? Så riket i aller høyeste grad en realitet. Midt i Guds verden så utbreds Guds rike.
Ja, ja og vi kan jo av og til se på dette som litt stusselig i vår kontekst etter å ha levd 1000 år med en slags statsreligion, religiøs system her nå, og vi synes tingene renner ut av hendene våre, sant? Men globalt sett så vokser jo den kristne kirke mer enn den har gjort noensinne. Så dette her er globalt sett, så vokser den kristne kirke og er jo verdens største religion. Det er jo ikke religion som frelser noen, sant? Men fra å være så liten, en liten stusselig, maktesløs flokk med fiskere og forskjellig rusk og rask, de ble altså kilden til det som nå er denne store troen som også vi baserer oss.
Og da er vi vel midt i lignelsen om sennepsfrøet, ikke sant? Ja. Det ser uanselig ut, men ikke undervurderer sprengkraften i sennepsfrøet, for det mægtigt til at vokse til den store busken.
Ja.
Jeg tænker jo på det der vidunderlige billede, som jeg ofte ser, når jeg kommer gående langs vejkanten. Den lille løvetand, som har sprængt sig vej op gennem asfalten. Og du tænker, er det muligt? Men det er jo altså den utrolige livskraft, som er i dette lille frø, at den magter, når den rejser sig, og rejser sig på tværs af. Og det tænker jeg med kirken i dag også. Jeg ser, at man fra de organisationer, som jobber med kristenforfølgelse, siger, at i dag regner man med, at 350 millioner kristne er under forfølgelse. Ja, og det er veldig stusselig, og jeg skulle ønske, at de slapp det. Men midt i dette, så er det altså Guds rike vokser.
Ja, og erfaringen er vel egentlig sånn rent kirkehistorisk, at den kristne troen vokser enda mer under forfølgelse enn under medgang. Mm. Sånn at det er flere ting som er sant samtidig. Det er stor motstand, det er forfølgelse, og det er stor vekst globalt sett. Og det er masse oppmuntrende ting som skjer også i vårt land, sant? Og vi må også lære å se stort på de små tingene som vokser fram i vårt land.
Ja. Martyrenes blod ga kirken vekst, ja. Er det en kirkefader som har sagt, hvis jeg ikke husker det.
Kirkens utsed.
Ja.
Ja. Ja. Helt riktig.
Ikke sant?
Det gjelder jo fortsatt, sant? Ja. Så det er en sterk ting som sier noe om at denne troen lar seg ikke lett kue.
Men der er det viktig også hele tiden å holde for øye at det er ikke frøet i seg selv, men det er altså gudskraften som er til stede, det er livet som er til stede, ikke sant? At det er evangeliet som er hemmeligheten. Du og jeg kan ikke tvinge dette frem. Dette er noe Gud gjør i sin time og på sin måte.
Ja, og det er jo da ganske tankevekkende, dette som vi kaller evangeliet, dette Guds budskap, gratis. Han tilbyr deg sitt liv og sin nåde for Jesus skyld, tilgivelse for synder og evig liv, at dette berører folk fra alle kulturer, alle nasjoner, og livene blir forvandlet totalt. Sant? Hvordan er det mulig? Det er den lille, enkle formelen. Sant?
Jo, og jeg tenker på, nettopp det er jo kirkens fremtreden i verden, ikke sant? Den fremtræder svag, og til synlaten veldig lett å overkjøre. Jeg mener, en bok, hva er det? Den kan du bare brenne. Litt vann i en døbefront, og litt brød og vin. Hva er det? Ingenting. I forhold til tanks og atomvåpen. Jamen, her er en sprengkraft, som er mye, mye sterkere. Og her vinner du evigt liv. Det får du ikke ved noe av det mennesker klarer å produsere.
Det er jo akkurat det, sant, å gi. Vi har jo snakket om dette allerede, om det lite og det som er lite, og det man ser på som noe helt uviktig, sant? Og bare noe stakkarslig, sant? Så ligger det noe veldig krefter, og det gjelder evangeliet, og det gjelder kirken, og det gjelder jo Kristus selv, egentlig, sant? Som Jesaja som skriver om det, sant? At han var en mann som ikke var noe å se til, sant?
Mm.
Virkelig plaget, og det ligger jo en, det ligger jo en henvisning her til en tekst hos Esekiel. Hos Esekiel 17, som en virkelig en messiasprofeti som går rett inn i det her, og vi kan kanskje bare lese den raskt. Så sier Herren, Herren, da vil jeg ta en kvist av den høyeste sedelens topp og plante den. Fra dens øverste kvister vil jeg bryte av et fint skudd, og jeg vil plante det på et høyt, høyt fjell. På Israels høye fjell vil jeg plante det, og det skal skyte greiner og bære frukt, og bli til en herlig seder. Og alle slags fugler, alt som har vinger, skal bo under det. I skyggen av dets grener skal de bo. Alle markens trær skal kjenne at jeg, Herren, har gjort et høyt tre lavt, og et lavt tre høyt. Et friskt tre tørt, og et tørt tre grønt. Jeg, Herren, har sagt det, og jeg skal gjøre det. Altså Esekiel 18:22-24.
Mm.
Ja, dette går jo rett inn i englenes teksten vi leste.
Jo, og jeg tenker jo nettopp når du nevner profetien i Jesaja 53, ikke sant? Hvem av oss bryr oss om ham? Han hadde ikke et utseende, så vi enset ham, ikke sant? Som et skudd av uttørret jord, men han skal bli høyt opphøyet. Konger skal tilbe ham, ikke sant? Og det er jo spenningen. Guds mærkelige måte i denne verden. Han kommer i det hjelpeløse, men i det hjelpeløse er han mægtig til stede. En julenatt med en baby i en krybbe, hvad er det for noget? Ingenting. Herodes prøver at knække det, men han klarer det ikke. Og tilsyneladende knækkes han på Golgata, men påskemorgen har han sejret, ikke sant? Så ja.
Så vi, den setningen her, himmelens fugler bygde rede greinene på det. Hva kan det bety? Det refererer det til den Esekiel-teksten som du leste?
Det refererer til Esekiel-teksten.
Og hva skal det bety? Hvem er disse fuglene?
Ja.
Jeg tenker først og fremst at det et bilde på dette, at træet er så stort, at det har plads til alle. Ja.
Ja.
Og så er fuglene ret og slet et udtryk for, at dette træ omfatter utrolig mye. Det ser så aldeles uanseligt ud, men bare vent.
Mm.
I tidens fylde, så skal du se, hvor svært det er blevet.
Ja.
Ja, jeg læser jo det her. Det er jo en lignelse, og jeg tolker denne beskrivelsen af fuglene som menneskene.
Ja.
At dette her skal mange slags folk komme til og bygge sitt åndelige rede i evangeliets træ.
Ja.
Jo, og jeg tænker samtidig, netop når du tænker tilbage til Kristi Himmelfartsdag og Pinsedag, den lille flokken, og se alle dem, som i dag samler sig i denne enorme busken, som er blevet den kristne menighed af de, som bekender Jesus, ikke sant?
Mm.
Og hvis du skal helt derfrem, den store hvide flok, af alle folk stammer etter og tungemål, som ingen kunne tælle, træet bliver enormt.
Mm.
Når du samler det op gennem tidsalderne på tværs af generationerne og udover i folkeslagene. Her kan virkelig himlens fugler bygge reg. Altså her kan du komme fra alle kanter og finde dig en plads.
Og dette samsvarer jo med både den Esekiel-teksten du læste om, dette, den lille tuppen af et sedertræ, som plantes på det højeste fjell, på en måde Guds fjell, Israels fjell, som bliver centrum i historien. Og det skal vokse så stort, at fuglene skal bo der, sånn at igjen blir jo profetien om at nå skal alle verdens folk endelig igjen bli samlet under Guds vinger, og det ser vi jo blir realiteten i Jesus Kristus, som bringer den nye pakt i sitt blod, sant? Som er den pakten som oppfyller den pakten Gud hadde med Israel.
Ja, absolutt. Og her er det jo kryssreferanser i både øst og vest, opp og ned. I vers 22 i Esekiel-teksten så leste vi, da vil jeg ta en kvist av den høyeste sedernes topp, sant? Og tankene kan jo henspille til Jesus Kristus som Isais kvist, eller Isais rotskudd.
Rotskudd, ja.
Og når vi snakker om at sennepsfrø eller sennepsbusken er evangeliet, eller er det Jesus, sant? Så er det absolutt mulighet det for å ha flere tanker i hodet samtidig. I tilfelle noen skulle bli forvirret av at vi kaller det både det ene og det andre, men her er det altså
jo, spenningen er jo at det er Guds rike som hele tiden vokser og vokser og vokser. mm. alltid på vei utover.
Mm. Og det springer ut av evangeliet, og mm. evangeliet springer ut av Jesus.
Ja. Og dette radikale igjen er at dette er for alle folk. Dette er ikke bare for
Israel,
Israel og den gamle paktfolk. Og så, nå har vi snakket en del om, om dette frø og dette treet og fuglene som bygger grener i reire på det, så kommer vi til den andre metaforen. Surdeig, det er Guds rike er som en surdeig som en kvinne tok og la inn i tre mål mel. Så det hele til slutt var gjennom.
Og der tenker jeg jo at det er selvfølgelig også det, at surdeigen er liten. Den er ikke stor, det er en liten klump deig. Ja. Mm. Men, men vekten ligger kanskje ikke bare på dette her som med sennepsfrøet, med det lille som blir stort, men også dette med, med den gjennomsyrende kraft som evangeliet har. Når det spres, der skjer noe overalt hvor evangeliet forkynnes. Og vi er ikke i stand til å kontrollere det, men langsomt, langsomt så setter de sitt preg. Og det er jo ganske interessant å tenke på, hvordan kristentroen har satt sitt preg på store deler av verden og fortsatt gjør det. Mm. Og er så farlig at veldig mange prøver å kvitte seg med dets vittner, fordi man er livredd for dem. Jeg tenker på, hvorfor i verden fengsler man kristne mennesker rundt om i verden? Hva er det som er så farlig? Ja. Jeg hadde en pussy opplevelse, bodde på i Nordkirken i Grimstad. Den ble bygget og var klar i 2018. Der står der på den ene siden, på venstre, eller på høyre side fremme, et kors med lys bak. Så kom de fra universitetet i Agder og ville gjerne leie kirkesalen, for den passet til deres formål. Men da måtte jo selvfølgelig korset ned. Nei, sa han som viste dem, det korset sitter fast. Ja, men da mister det en masse inntekter. Ja, sa han, men det er ting som er viktigere enn inntekter. Merkelig at man ikke kan tåle å se et kors. Hva er det som er så farlig med det? Alt det rare folk kan tåle å se på, men korset kan de ikke tåle å se på. Og det sier man jo nå om at her må være noen veldig sterke krefter, når man er så livredde for korset.
Absolutt, og Kurt, du sa jo at surdeigen kan man ikke kontrollere. Nei. Og jeg nevnte jo innledningsvis at tankene mine henspiller jo ofte til dette med at Jesus snakker om surdeig som noe farlig, sant? Og jeg tror at noe av det som gjør surdeig farlig, altså hvis man tenker på vranglærens surdeig, det som gjør den farlig, det er jo dette med surdeigens kvaliteter som da også gjør evangeliets surdeig virkekraftig. Ja, du kan ikke kontrollere det, og du kan heller ikke hindre det. Ja, uavhengig av hvor hardt du prøver, sant? Så, så vil du ikke. Om du putter en surdeig i mel og i en deig, så, så kan du på en måte ikke hindre det som skjer.
Det er en uimotståelig prosess.
Det vil virke, og det vil arbeide, og det vil spre seg.
Og jeg tenker vel kanskje ikke nødvendigvis at det store poenget her, at den er helt uimotståelig. Vi kan jo stoppe en gjæringsprosess ved å brenne det, eller sant? Men poenget, jeg tror det poenget her at det skjer umerkelig ut, uten at vi bidrar så masse rundt og knar. Og,
absolutt.
Dette er kraften i det selv som gjør det. Og jeg vet ikke om dere driver med sånn baking, men det er jo noen som driver med sånn surdeigsgreier, og da kan jo den kjernen i den deigen kan jo være mange, mange år gammel. Sant? Man tar vare på en liten bit,
stemmer.
Og der er det noen små gjærceller, ikke sant? Som er produsert fra tidligere, og som går inn og sprer seg i den nye deigen, og så tar man litt av den nye deigen, og legge til side for neste deg, sant?
Jo, jeg tenker jo på den herlige lignelsen Markus er alene om i Markus 4 fra vers 21 og utover, om denne mannen som lægger kornet i jorden, og så sover han og står opp af sig selv i jorden grøde, automatisk står der på græsk, og vi kender ordet automatisk. Jeg synes, det er veldig spændende. Her har evangeliet i sig en livskraft, som springer sig vej, og folk prøver at stoppe det, og de prøver at hindre det. Evangeliet går videre.
Ja, og vi holder ikke på med veldig masse baking hjemme hos oss, men hjemmefra fra min familie husker jo det man, når man baker, vi har jo gjær, ikke sant, som vi kjøper fra butikken, men da legger man dette her blandet inn under et håndkle, sant? Derfor det ligger god å gjøre seg og varme seg, og vokser den til det doble, sant? Og dette skjer uten at vi egentlig gjør det, sant?
Ja, ja, ja. Du bare legger inn surdeigen, så ordner den resten. Jo, jeg tenker jo på det spennende, vi snakker om dette med, med de som lider for Kristi skyld. Jeg tenker jo på alle de bødler som i møte med martyrenes vitnesbyrd ble omvendt. Fordi surdeigen var så kraftig, at de ikke kunne stå imot den overbevisningskraft som disse vittner hadde. Evangeliet gjorde noe med dem, ikke sant? Og det ser du jo igjen og igjen, at dem som i går var motstandere i dag, så er de plutselig med til å spre evangeliet. For de har bekreftet sin surdeigskraft.
Ja, jeg tenker også det, det som det gjør med veldig mange liv. Liv som oppleves tomme, meningsløse, eller du har fått en kriminell, sant? Løpebane. Når mennesker møter dette budskapet, så endrer det de radikalt i forhold til å gi de sånn ny retning, en ny selvfølelse, en ny mening med livet, sant? Hvor de senere kan leve for å tjene andre og ikke for å utnytte andre mennesker. Og jeg tenker det er en helt fantastisk ting som evangeliet gjør i enkeltmenneskers liv, sant? Og som har denne enorme effekten, både det er evangeliet og budskapet som egentlig er den som gjør dette.
Det er ikke så lenge siden det var Bibeldag, og jeg synes det var utrolig interessant å lese det som var Bibeldagens tema i år, omkring statene rundt gulfen, den persiske gulf, hvor evangeliet altså spres via arbeidsinnvandrere, dem man henter inn for å gjøre de jobber man ikke selv vil gjøre, og som bærer med seg evangeliet. Og jeg tenker i den sammenheng også på at jeg har lest et eller annet sted, at i de nordiske hovedsteder, så er det de steder hvor der samles flest troende og går flest til nadver, det her i innvandrermenighetene. Surdeigen. Ja. Og så kommer den tilbake. Vi har hatt evangeliet i 1000 år, vi trenger det på nytt. Og nå kommer altså folkene som vi har sendt evangeliet til, nå kommer de tilbake med evangeliet til oss, og så ber vi om at det må få lov å virke i folket og skape noe nytt i Norge også.
Det blir jo en surdeigsparallell som jeg tror mange moderne mennesker vil kunne forstå, sant? Nettopp i dette her, at man, ja, man gir kanskje surdeig til naboen, sant? Og så får man kanskje tilbake etter hvert, sant? Og så litt sånn frem og tilbake med det. Ja. Så det er ikke så dum den parallellen der, egentlig.
Og så kan man jo utfordre tilhørerne og si, ok, lytte dette, gransk dette, utfordre, la det se hva det gjør med deg hvis du slipper det inn i livet ditt.
Der står et spennende vers i Johannes 7. Det er Jesus, som siger, den som vil gjøre hans vilje, skal se om læren min er af Gud eller ej. Altså, der du våger dig i nærkontakt med evangeliet, så vil det bekræfte sig.
Og det var det, vi havde tid til denne gangen. Jeg tror, det var en fin måde at afslutte.
Da vil jeg sige tak for, at du valgte at få med dig denne episoden af Table Talks, produceret af den kristne ressurssida foros.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foros.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre!